จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังทางวิทยุชมทางโทรทัศน์ชมทางเคเบิลชมทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสื่อสารสมัยใหม่มีวิธีการของทางเทคนิคเขาทำออกไปเราก็ใช้เท่าที่เราสามารถจะทำได้รายการทางโทรทัศน์ของเราก็พยายามใช้สื่อนะใช้เทคโนโลยีที่เขาทำได้และเราก็มีแรงมันมีทั้งแรงความสัมพันธ์มีทั้งแรงเรื่องของเงินนะที่จะต้องใช้เงินบ้างบางอย่างก็ใช้ความสัมพันธ์กันก็เชื่อมโยงต่อกันไปได้โดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการแพร่หลายออกไปด้วยสื่อวิธีต่างๆนะรายการนี้ก่อนจะได้เทศต่อบรรยายต่อที่เรื่องราวที่เราได้เทศต่อเนื่องกันมายาวนานก็ขอแจ้งนะแจ้งข่าวคราวสำหรับชาวอโศกนะปีนี้งานในเดือนธันวานี้กลับปลายปีเราจะมีงานในเดือนธันวาเนี่ยทุกปีเราจะมีงานสามงานของเดือนธันวาคืองานคืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำของศิษย์เก่านักศึกษาสมาศิกขานักศึกษาสมาชิกขาของอโศกเราทั่วประเทศซึ่งเป็นศิษย์เก่าก็เป็นงานศิษย์เก่านะเรียกชื่องานว่าคืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำเขาก็มีหลายอันคืนสู่เย้าเข้าคืนรังก็มีอันนี้คืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำส่วนคืนสู่เย้าเข้าคืนรังนะเป็นงานศิษย์เก่ากันศิษย์เก่านักศึกษาปฏิบัติธรรมซึ่งทั่วไปไม่เฉพาะศิษย์เก่าของสมาชิกขาเป็นนักศึกษาที่มาปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นนะทุกแห่งที่เป็นนักศึกษาปฏิบัติธรรมของชาวอโศกก็จะมาคืนสู่เย้าแต่ไม่ใช่เดือนธันวาอันนั้นของเขาเดือนกรกฎาคมยังไงดูมันจะใช่เดือนกรกฎาคมนะนั่นของเขาก็จัดที่สันติอโศกคืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำปีนี้เรามีอยู่นะศิษย์เก่าทั้งหลายวันที่26ถึง28ธันวาคมปีนี้นะซึ่งมันไม่ได้ตรงกับที่เราจัดไว้ในปฏิทินซึ่งจัดไว้ตั้งข้ามปีมาแล้วแต่ทีนี้มาเกิดเหตุการณ์อะไรต่ออะไรขึ้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมบ้างนะเพราะงั้นปีนี้คืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำคือวันที่26ถึง28นะจำไว้นะผู้ที่เป็นศิษย์เก่าหรือบอกกันนะบอกกันผู้ที่จะเป็นศิษย์เก่าจะได้มางานนี้ได้ถูกต้องมารวมกันแล้วก็มามีตติ้งนั่นแหละมาพบกันมารวมกันมาทำอะไรอะไรกันไปนะต่อจากนั้นวันที่28ร่วมกันนะกึ่งนึงนะก็จะเริ่มใหม่สิทธิ์ปัจจุบันเลยนะสมาชิกขาทั่วประเทศเหมือนกันยุวชนชื่อว่ายอสยุวชนอโศกสัมพันธ์นะยอสนักเรียนสมาชิกขาในปัจจุบันทั่วประเทศก็จะมารวมกันเป็นงานเหมือนกันแหละสังสรรค์กันเหมือนกันนะเข้ามาร่วมสังสรรค์กันอีกนะในวันที่28นะซ้อนกันกับของสิทธิ์เก่า28 29 30ไปถึง30 28 29 30เป็นงานของยอสอนะแล้วก็แจกขวัญธรรมวันที่30นะแจกวันที่30ทำไมนะในนี้ทำไมบอก31ล่ะ29เขาขอเลื่อนไป30นะเขาขอเลื่อนไป30จะอาตมาตั้งใจจะแจก29เขาก็บอกว่าเขาติดอะไรไม่รู้มาขอเลื่อนอาตมาเขาไม่ได้ขัดข้องอะไรนะจะเลื่อนเพราะว่าอาตมาก็ไม่ติดขัดอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะ ก็คงถึงวันนั้นนะ29แจกได้วันที่30มันก็ต้องแจกได้เพราะมันต้องมีตังค์พร้อมอยู่แล้วพอมันล่าไปอีกมันไม่ได้เร็วขึ้นนี่มันช้าลงไปมันไม่มีปัญหานะแจกวันที่30ก็30นะงานยอส28 29 30นะจำไว้วันทำบุญปีใหม่ปีนี้เราไม่มีตลาดอริยะงานปีใหม่ของเรา 3-4 วันนะแต่ว่าขายสินค้าจะขาย3วันนะงานตลาดปีใหม่ทุกปีจัดมาแล้วตั้ง20กว่าปีแล้วนะแต่ปีนี้นี่หมดท่านะเราหมดท่าจัดไม่ไหวนะเตรียมงานไม่ทันเราไปช่วยชุมนุมประท้วงกันอยู่ที่กรุงเทพนู่นเป็นหลักตั้ง6เดือน7เดือนไม่ได้ทำงานทำการไม่ได้มีทุนรอนอะไรหมดตัวนะทุนก็หมดแรงก็หมดเวลาก็กระชั้นเลยจัดไม่ได้แต่ว่าเรามาคิดกันแล้วว่าเราก็ควรจะมีงานปีใหม่อย่างเดิมเป็นเพียงว่าเราไม่มีตลาดอริยะคือขายของเพื่อทำบุญขายของแจกจ่ายให้แก่ญาติโยมลูกค้ามาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไหนๆเป็นแสนเป็นล้านนำมากันแน่นไปหมดเลยนะซึ่งเราก็ทำมาจน20กว่าปีแล้วเป็นการขายเหมือนกับทำบุญนะแต่ว่าขายอย่างถูกอาหารจานละบาทนี่ตลอดงาน 3-4 วันเนี่ยของเข้าของก็ลดราคาต้องต่ำกว่าทุนจริงๆไม่ได้มานั่งเล่นเล่เล่นเหลี่ยมมันหลอกโละของที่มีเป็นสิ้นปีโละของที่เหมือนกับยังทุนนิยมก็ทำกันค้าขายไม่ใช่เป็นเรื่องที่เจตนาหาของดีๆหาของใช้ที่สำคัญที่จำเป็นของชีวิตไม่มีของฟุ่มเฟือยไม่ใช่ของโลกโลกกินเล่นเที่ยวหรือเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีนะเป็นของสำคัญเป็นของใช้ของสาธิตของที่เป็นอุปโภคบริโภคที่ชีวิตจำเป็นสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสังคมต่างจังหวัดเขาได้พึ่งพาเป็นตัวถ้วยโถโอชาหม้อไฮกระทะเครื่องใช้เครื่องสอยเสื้อผ้าหน้าแพร่ผ้าห่มอะไรเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยชีวิตจริงๆนะเพราะชาวบ้านได้พึ่งได้พากันทุกปีมากันแน่นแน่นเบียดกันโอ้โหมารอซื้อกันรอกันเป็นหลายชั่วโมงบางคนนี่กำเงินจนกระทั่งเปียกแฉะเลยเข้าคิวมันร้อนปากแดดเข้าคิวกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นลมกันก็มีนะซึ่งก็น่าเห็นใจและเป็นเรื่องที่เราเห็นถึงเศรษฐกิจมนุษย์นะว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โหเราก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นของมนุษยชาติว่าเราต้องตั้งใจทำแล้วก็ทำมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2520กว่าป่า23 24จัดซึ่งไม่เป็นโลกเป็นพายเท่าไหร่เรามานับเริ่มต้นจริงๆพ.ศ. 2525เป็นการเริ่มต้นนับครั้งที่1มาถึงปีนี้นิกายนี่ก็จัดปีนี้มันไม่ไหวจริงๆเราไม่ได้เตรียมงานเลยไม่ได้เตรียมตัวมันทำไม่ไหวนะเราก็เลยจำเป็นต้องงดตลาดอริยะก็ขอแจ้งแก่ญาติโยมนะลูกค้าที่เคยรู้แล้วก็เคยมาอุดหนุนจะมากันตั้งแต่ดึกเลยนะตีสองตีสามตีสี่บางคนมานอนรอแล้วอะไรนี้เป็นต้นมากันจริงๆเลยเอารถสิบล้อขนกันมาจากต่างจังหวัดมาโอ้น่าเห็นใจนะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าปีนี้ก็ขออภัยที่มันจัดไม่ทันนะแต่มาเที่ยวได้นะมาเราจะมีอาหารจานละบาทอย่างเดิมนะแต่ว่าคงจะไม่คึกครื้นมากมายเหมือนกับยังที่จัดเอ๊ะยังไงนะก็คงจะไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมที่เคยจัดทุกปีก็คงจะจัดในบ้านเราไม่ได้จัดไม่ได้จัดบริเวณข้างนอกกว้างๆที่เราเคยเตรียมงานจัดบริเวณน้ำมันก็ลดช้าด้วยก็เลยมีเหตุหลายอย่างสรุปนะว่าปีนี้ตลาดอริยะไม่มีมีบ้างนิดหน่อยเพราะผมบอกกันไปงั้นเลยก็คือมีเพราะมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นลูกหลงอะไรมันติดพันอะไรมาบ้างมันก็เลยจะมีการมีสินค้ามาขายมาแจกบ้างนะแล้วก็อาหารเราคิดว่าน่าทำก็เลยพวกเราทำเองอยู่แล้วอาหารไม่มีอะไรมากเราก็จัดเตรียมเท่าที่ทำได้ก็จานละบาทมันยังเดิมนะก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นก็มาสนุกกันนะลูกค้าหรือว่าญาติโยมที่อยากจะมาเที่ยวมาอะไรบ้างก็เชิญจะมีแถมมีเพิ่มในงานตลาดไม่ใช่ตลาดงานปีใหม่นี่ฉลองกันไปสนุกสนานกันไปตามประสาพบญาติโยมมา ญาติธรรมชาวอโศกหรือว่าชาวญาติโยมจะมาร่วมงานกันก็เชิญสนุกสนานกันไปก็มีการเล่นมหรสพกันบ้างนะอย่างที่เคยมีตอนเย็นนะซึ่งก็ไม่มากไม่มาแล้วตามประสาเรานะเย็นๆหน่อย 5:00 น 6:00 นก็ลงเวทีนะ 20:00 น กว่าไม่เกิน 20:00 นเราก็เลิกนะงานบันเทิงอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็มีอย่างเดิมนะในทุกๆคืนคืนวันที่31 1 2อะไรเนี่ยก็อาจจะ2วันหรือ2คืนหรือ3คืนหรืออาจจะมีตั้งแต่คืนวันที่30ก็แล้วแต่ยังไม่ได้เตรียมกันทีเดียวนะมีตั้งแต่วันที่30เพราะนักเรียนเด็กๆ19 10ใหม่เค้ามีอาจจะเอากันตั้งแต่แสดงกันตั้งแต่คืนวันที่30บนเวทีก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะ30 31 1อาจจะหลงเหลือไปวันที่2สนุกกันอีกคืนนึงก็แล้วแต่นะมันหยุดไงหยุดยาวปีนี้วันที่3ที่4เค้าก็หยุดอีกเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่2นี่มันศุกร์นะวันที่3วันที่4วันเสาร์พอดีวันอาทิตย์พอดีวันศุกร์วันที่2ราชการเค้าหยุดให้ก็เลยหยุดยาวก็เป็น5วันเลย31 1 2แล้วก็3 45วันเลยนะก็มาเที่ยวกันนะใครจะมาเที่ยวในวันงานก็เชิญงานปีใหม่เราจะมีพิเศษคือเราจะประจุพระบรมสารีริกธาตุนะจะประจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธาภิธรรมนิมิตนะจะประจุองค์ใหญ่ที่ใหญ่ถึง7เมตรกว่าสูง7เมตรกว่านะหน้าตัก5เมตรกว่าเกือบ6เมตรแล้วก็น้ำหนักต้อง160ตันนะเป็นพระหินสลักหินทรายสลักองค์ใหญ่คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นการสลักลอยตัวแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำหนักต้อง160ตันนี่องค์นี้องค์นี้แหละนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรายังไม่ได้ประจุพระบรมสารีริกธาตุใส่นะที่เห็นในภาพขณะนี้มันเป็นภาพที่ประจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์เล็กนะองค์เล็กที่เป็นองค์ลำรองหินทรายเหมือนกันที่ไปบูชาแต่ละสถานที่นะมีก็เกือบจะร้อยองค์แล้วตอนนี้ก็ทำกันขึ้นมานะส่วนองค์ใหญ่นี่ยังไม่ได้ประจุเลยคราวนี้ก็จะประจุพระบรมสารีริกธาตุนะในวันที่1เราจะประจุในวันที่1มกราคม2552น่าจะเป็นวันประจุพระบรมสารีริกธาตุนะก็บอกกันเอาไว้เราจะมีงานกันก็ทำพิธีประจุในวันนั้นอย่างนี้ต้นนะบอกกล่าวข่าวคราวแล้วทีนี้ก็มาเข้าสู่รายการของเรานะรายการตอนนี้ก็เป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องสำคัญนะอาตมาขอยืนยันว่าสำคัญมากสำหรับพุทธศาสนาเนื้อแท้ของศาสนาพุทธนั้นจะต้องปฏิบัติให้ลดละกิเลสให้ได้ลดละกิเลสจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยจรณะปฏิบัติจรณะด้วยประพฤติด้วยจรณะและวิชาวิชาจรณะสัมปันโนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะซึ่งในนั้นก็คือไตรสิกขาก็คือโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรก็คือมรรคองค์8ถ้าสรุปลงไปสั้นๆเป็นหัวใจในอริยสัจ4หัวใจวิธีปฏิบัติก็คือมรรคอันนี้องค์8ซึ่งเป็นข้อที่7ของโพธิปักขิยธรรม37นะมรรคองค์8นี่ผู้ศึกษามาก็คงรู้ว่าคือไตรสิกขานั่นเองนะขยายออกไปเป็นหลักสำคัญที่พุทธเจ้าท่านนำมาตรัสว่าเป็นคุณสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าทุกคนพบว่าวิชาจรณะสัมปันโนก็นั่นแหละอันเดียวกันถ้าเข้าใจไม่ได้ต่างกันเลยจรณะ15วิชา8ก็ตามไตรสิกขาก็ตามโพธิปักขิยธรรม37ก็ตามสรุปสั้นลงมาเหลือแค่มรรคองค์8ก็ตามไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ได้แตกต่างถ้าเข้าใจแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อธรรมที่หมายถึงอะไรอย่างไรก็อันเดียวกันนะเพราะอาตมาก็เลยนำเอามหาจัตตารีสิกสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงมรรคองค์8เนี่ยไว้อย่างสำคัญมากเลย อาตมาว่าสำคัญมากเพราะท่านระบุไว้ชัดเลยว่าหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าท่านตรัสยืนยันว่าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในมรรคองค์8ข้อที่8ของมรรคเนี่ยไม่ใช่สมาธิทั่วไปไม่ใช่สมาธิที่รู้กันอยู่ทั่วไปเป็นสมาธิพิเศษเป็นสมาธิของพระองค์เองเรียกว่าอริโยสัมมาสมาธิปฏิบัติอย่างสมาธิฐิแล้วจึงจะเกิดผลเป็นสัมมาสมาธิถ้าไม่สัมมาทิฏฐิรู้ไม่ครบรู้ไม่ชัดเจนแล้วปฏิบัติไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ไม่เกิดสัมมาสมาธิเขายืนยันเลยถ้าใครที่ฟังอาตมาอธิบายผ่านมาแล้วหลายวันเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วด้วยจะฟังแล้วจะเข้าใจดีทีเดียวผู้ที่ใส่ใจในทางธรรมะจะเข้าใจเลยว่าโอ้จริงๆด้วยนะถ้าได้ฟังอาตมาอธิบายแล้วจะเห็นชัดเจนเลยว่าแน่นอนมันจะไม่บรรลุสัมมาสมาธิได้แน่นอนเพราะว่าสมาธิทั่วไปมันไม่มีอะไรมากนั่งสะกดจิตเข้าอย่างเดียวนั่งไปนั่งไปเพ่งเอาเพ่งไปนั่งไปแล้วก็ถูกกล่อมจิตจากอาจารย์ไปคือวิธีสะกดจิตนะอาตมาเข้าใจอาตมาเรียนทางสะกดจิตทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนนะเรียนมาทางสมาธินั่งสะกดจิตก็เรียนสมาธินั่งหลับตาสะกดเพ่งกสิณนี่ก็เรียนฝึกมาทั้งนั้นน่ะเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เรียนจึงรู้หมดทุกอย่างจึงเข้าใจทุกต่างจึงสรุปได้ว่านั่งสมาธิก็คือการสะกดจริงๆแต่เขาไม่เข้าใจว่าเขาสะกดจิตนะเขาไม่เข้าใจว่าเขาสะกดจิตเป็นการสะกดจิตจริงๆเลยแล้วก็สะกดจิตกันทั้งนั้นนั่งสะกดจิตไปเป็น10ปี10ปี20ปี50ปีสะกดกันไปมันก็ต้องได้มันก็ต้องทำได้ไม่ได้ได้ไงสะกดจริงก็ต้องไม่รู้กี่ปีกี่ปีนะแล้วก็ไปเข้าใจเอาผลของการสะกดจิตนั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือสมาธิที่จะบรรลุนิพพานบรรลุอรหันต์อาตมาก็ขอฟันธงที่ถูกฟันจนธงไม่มีชิ้นดีแล้วล่ะนี่แหละก็ขอฟันอีกทีนึงว่านั่งสะกดจิตนั้นไม่ใช่ทางที่จะบรรลุนิพพานไม่ใช่ทางบรรลุอรหันต์นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะนั่งกันนานเท่าไหร่อย่างไรกล้าก้าแข็งขันอย่างไรก็ไม่ใช่ถ้าไม่เข้าใจสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิหมายความว่าสัมมาทิฏฐิหมายความว่าถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนอาตมาใช้คำสามคำมาขยายคำว่าสัมมาสัมมานี่หมายความว่าถูกต้องถูกต้องนี่หมายความว่าถูกอย่างสัมผัสถูกแตะมีแตะมีการแตะมีการสัมผัสเช่นสัมผัสรูปสัมผัสนามสัมผัสสิ่งที่เป็นนามธรรมมีญาณสัมผัสรู้นี่เรียกว่าถูกต้องแตะต้องถูกต้องสัมผัสถูกแท้หมายความว่าถูกจริงถูกไม่ผิดเพี้ยนนะถูกแท้นี่ถูกจริงๆถูกไม่ผิดไม่เพี้ยนถูกแท้ถูกท้วนถูกครบหมดเลยอาตมาใช้คำสามคำแปลคำว่าสัมมาถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนเพราะถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องไม่ถูกแท้ไม่ถูกท้วนขอยืนยันว่าไม่มีทางบรรลุอรหันต์ฟันธงที่ฟันจนแหลกมาไม่รู้กี่ทีแล้วล่ะเพราะธงมันถูกฟันจังเลยใครก็ช่วยกันฟันคนนั้นก็ฟันธงคนนี้ก็ฟันธงฟันจังธงเลยไม่เหลือเลยถูกฟันแหลกหมดแล้วก็ขอฟันซ้ำฟันซากว่าไม่มีทางที่จะบรรลุอรหันต์นะในพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึง281มหาจัตตารีสกสูตรที่พุทธเจ้าตรัสไว้นี้บรรยายไว้ครบอาตมาก็นำมาขยายความมาหลายอาทิตย์แล้วก่อนแต่ก่อนนี้ก็เคยอธิบายขยายความมาจนคนไปเก็บรวบรวมกันแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นสมาธิพุทธเล่มเร่อหนาขนาดนี้นะพิมพ์ออกมาหลายรุ่นแล้วนะแล้วก็ยังมีคนคิดอยากจะพิมพ์อีกเลยยังไม่จบนะรวบรวมมาเป็นสมาธิพุทธเล่มที่1เล่มที่2ยังไม่ได้ทําต่อจนป่านนี้ทําได้เล่มเดียวรวบรวมกันแล้วก็ได้แค่นั้นนะ ถ้าใครจะทำใหม่อีกอาตมาว่าจะดีมากเพราะว่าอาตมามาทบทวนแล้วทุกวันนี้อาตมาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปฏิสัมภิทาญาณเพิ่มเติมกว่าเก่ามากที่ขยายความมีปฏิภาณมีนิรุตติมีภาษานะอัตตธรรมะก็คุดขึ้นมาคุยขึ้นมาเพื่อที่จะหยิบมาขยายความได้เยอะกว่าเก่ามากเลยอาตมารู้สึกว่าตัวเองอธิบายได้ดีกว่าเก่าเยอะนะเพราะงั้นคนมาฟังรุ่นหลังๆนี่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าเก่านะอาทิขอสรุปนะเรายังค้างอยู่ตอนจะจบคราวที่แล้วว่าอาตมายังไม่ได้อธิบายถึงอวิชชา8นะยังไม่ได้อวิชชา8นะที่จะต้องขยายความว่ามีอะไรบ้างนะจะไม่ค่อยไปถึงตอนนั้นอาตมาจะอธิบายนะพยายามจะใช้เวลาให้มันทันนะก็สรุปก่อนตอนนี้ว่าสำหรับผู้ที่อาตมาบรรยายนี่บรรยายทั่วไปบรรยายแล้วมันออกไปทางอากาศแล้วก็คนนั่งชมบางคนก็เพิ่งมาดูวันนี้บางคนก็ดูมา2ครั้งบางคนดู3ครั้งบางคนตามมาเรื่อยบางคนดูมาอีกก็ต้องขออภัยคนที่ดูซ้ําดูซากพูดอาตมาพูดย้ําพูดซ้ําพูดวนอยู่เนี่ยต้องขออภัยเพราะเห็นใจคนที่เขายังไม่ได้มาดูยังไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นสาธารณะมันออกทั่วไปคนเปิดโทรทัศน์มาเจอก็ดูอาตมาก็เลยจําเป็นขนาดนักเรียนที่สอนในห้องนี่นักเรียนชุดเดิมเลยนะยังพูดซ้ำพูดซ่าเลยวันนี้พรุ่งนี้มาก็ขยายซ้ำอะไรเนี่ยอาตมาก็เคยเป็นครูพูดวนซ้ำนะและนี่นักเรียนบางทียังไม่ได้เข้าห้องไม่เคยเข้าเพิ่งเข้ามาวันนี้อะไรครั้งเดียวครั้งนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วบางคนอาจจะสองครั้งสามครั้งมันไม่ครบก็จำเป็นต้องทวนนะก็ต้องเข้าใจอาตมาบ้างอาตมาไม่ได้มันก็น่าเบื่อด้วยซ้ำไปนะแต่มันจำเป็นนะพูดซ้ำพูดซ่าพูดวนอย่างนั้นนะแต่มันก็จำเป็นนะจะมาเห็นใจคนฟังมาเห็นใจคนที่รับนะเพราะงั้นก็ทำใจกว้างๆอย่าไปยึดติดตัวเรามากนักนะพยายามที่จะเห็นใจคนอื่นแล้วก็กลับอันนี้ด้วยนะสรุปเรื่องสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมาธิที่พิเศษนะวิธีปฏิบัติเหตุปัจจัยในการปฏิบัติองค์ประกอบในการปฏิบัติเรียกว่าปริขาราหรืออุปนิสังสาเหตุหรือองค์ประกอบในการปฏิบัติเพื่อเกิดสัมมาสมาธินั้นคือมรรค7องค์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะสัมมาวายามะสัมมาสติ7องค์แล้วเกิดได้ผลเป็นเอกคตาก็สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิองค์ที่8ไม่ใช่เกิดเพราะไปนั่งสะกดจิตนั่งเพ่งกสิณเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งดินน้ำลมไฟเพ่งลูกแก้วลูกหินเพ่งพระพุทธรูปเพ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเอาไปเพ่งมือฝ่ามือตัวเองกำหนดรูปฝ่ามือโยกไปโยกมาหรือมีเยอะแยะวิธีการก็เพ่งท้องพุกยุบเข่าพองออกเพ่งเนื้อสะดือสองนิ้วอะไรเพ่งอะไรก็แล้วแต่เอาจิตไปจุดไปจดจ่ออยู่ที่อะไรเรียกว่ากสิณคือจุดที่จะให้จิตเข้าไปเกาะเรียกว่ากสิณจะกำหนดอะไรก็ได้เป็นวิธีสะกดจิตนะอย่างนั้นมีมาเดิมเก่าแก่รู้ง่ายฝึกก็ไปมากๆเกิดผลทำได้มันหยุดมันก็นิ่งแล้วก็นิ่งการหยุดนั่นน่ะแล้วก็นึกว่านั่นแหละคือความสงบของสมาธิก็ใช่ของฤาษีนะอย่างนั้นใช่แต่ของพุทธสงบของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าสงบเพราะจิตมันหยุดมันนิ่งมันไม่คิดอะไรแล้วหรือว่ามันไม่มีอะไรกวนในจิตเลยมันเฉยๆแล้วเรียกว่าสมาธิของพุทธไม่ใช่สมาธิสัมมาสมาธินั้นมันสงบเพราะไม่มีกิเลสกวนกิเลสมันถูกกำจัดหายไปจากจิตแต่จิตนั้นยิ่งแข็งแรงยิ่งไม่มีอะไรกวนพลังงานยิ่งมากยิ่งรู้ดียิ่งมีกำลังยิ่งทำงานได้มากเป็นกัมมัญญะเป็นกัมมัญญานี่เป็นสมาธิของพุทธเจ้าเป็นฌานของพุทธเจ้าที่ล้างกิเลสออกดับกิเลสออกแล้วจิตยิ่งแคล่วคล่องว่องไวเรียกว่ามุทุภูตธาตเป็นธาตุที่แคล่วคล่องว่องไวเร็วอาตมาแปลมุทุว่าหัวอ่อนไม่ได้แปลว่าอ่อนเฉยๆจริงๆรากศัพท์มุทุแปลว่าอ่อน นะท่านก็เลยไปแปลว่าอ่อนโยนอ่อนสุภาพหรืออ่อนนิ่มอ่อนอะไรไปเรื่อยท่านก็แปลที่จริงเนี่ยจิตหัวอ่อนคือมันอ่อนทั้งในด้านทางความคิดหรือปัญญาจะว่าแววไวนะรู้เร็วรู้ไวรู้ทันมันทำงานได้คล่องได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นหรือจะดัดจะปรับมันจากมันกระด้างมันแข็งมันไม่มันดื้อด้านดึงดันมาให้เป็นจิตที่ดีหรือดัดจากที่มันถูกกิเลสครอบงำหลุดจากกิเลสได้เร็วได้ง่ายจึงเรียกว่าจิตหัวอ่อนนะจิตหัวอ่อนเมื่อสมบริบูรณ์ก็คือจิตบริบูรณ์ถ้าลดกิเลสได้อย่างนั้นจริงๆมันก็จะมีกรรมนิยะหรือกรรมนิจมนิยะหรือกรรมมัญญากรรมก็คือการงานทำงานได้ทำงานได้อย่างดีท่านแปลว่าควรแก่การงานเหมาะควรแก่การงานท่านแปลว่าอย่างนั้นท่านแปลโบราณอาจารย์ท่านแปลกันมาเป็นจิตที่เป็นฌานหรือเป็นสมาธิของพุทธเจ้านั้นยิ่งรู้รอบตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เหมือนไม่ใช่นั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็เป็นสมาธิจะอยู่ในภวังค์มันกระดุกกระดิกตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายสัมผัสไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยยิ่งสมาธิลึกเท่าไรแข็งเท่าไรยิ่งไม่รู้เรื่องข้างนอกเลยนั่นคือสมาธิฤาษีสมาธิที่รู้กันทั่วไปแต่ของพระเจ้านั้นยิ่งรู้ชัดเจนตาก็ยิ่งเห็นอะไรก็เข้าใจลึกซึ้งหูได้ยินอะไรก็ได้รู้ลึกซึ้งจมูกได้กลิ่นอะไรก็ยิ่งรู้ลึกซึ้งเข้าใจรู้จักโลกีรู้จักโลกุตระรู้จักแบบโลกโลกรู้จักธรรมะโลกุตระว่าโอ้อย่างนี้เป็นของโลกโลกปรุงแต่งอย่างนี้ไม่มียิ่งกิเลสลดยิ่งรู้ทันยิ่งรู้ดียิ่งรู้ลึกรู้โลกโลกวิถีเนี่ยยิ่งรู้ยอดเลยยิ่งแววไวยิ่งรู้ดีมันกลับกันเลยแต่อันนี้มันนึกอะไรก็ไม่ออกไม่คิดอะไรด้วยมันคนละทางเลยทำงานไม่ได้ท่านนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้ทำงานแต่ของพระเจ้านั้นยอดการงานยิ่งถึงขั้นอุเบกขากรรมัญญานี่เป็นองค์ธรรมของอุเบกขากรรมนิยานี่เป็นองค์ธรรมของฌานมีฌานจิตเป็นฌานตั้งมันเป็นฌานเป็นสมาธิมันก็มีกรรมนิยานะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักฐานของผู้ศึกษามาจะเข้าใจดีผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็ฟังไปก่อนไปเรื่อยๆสำหรับผู้ศึกษามาแล้วไม่ต้องพูดซ้ำพูดซากจะรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ครบอาตมาไม่ได้เอามาจากอะไรอื่นเอามาจากของพระพุทธเจ้าแท้ๆมาอธิบายนะเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นจึงเกิดแล้วมีคุณภาพมีคุณสมบัติท่านเรียกเป็นคุณวิเศษเป็นคุณวิเศษเป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะเหนือธรรมดาของคนนะเป็นอุตริมนุสธรรมนะเพราะงั้นเราก็จะต้องเข้าใจถึงมรรคทั้ง7องค์นั้นปฏิบัติอย่างไรเพราะตัวปฏิบัติอยู่ที่มรรค7มรรคทั้ง7องค์ท่านก็ขยายความในมหาจัตตาริสิกสูตรโดยมีสมาธิก็ขอไปมีสมาธิเป็นประธานต้องทำความเข้าใจทิฏฐิต้องมีทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจความรู้ที่ชัดเจนแล้วท่านก็ขยายความให้ชัดเจนว่าแล้วทิฏฐิที่ควรจะรู้นั่นจะรู้อะไรบ้างจะรู้อย่างไรที่จะเป็นความสำคัญที่รู้อันนี้แล้วเนี่ยจะนำพาไปสู่นิพพานถ้าไม่รู้อันนี้แล้วไม่ไปสู่นิพพานท่านแบ่งไว้10ข้อ10อย่าง10ตัวนะขอสรุปเลยเป็นภาษาขอแล้วก็ขยายความ1รู้ทินัง2รู้ยิฏฐัง3รู้หิอุตตัง4รู้กัมมานัง5รู้อยังโลโก6รู้ปโรโลโก7รู้แม่8รู้พ่อ9รู้สัตว์โอปปาติกะ10รู้จักสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินชอบที่มีความรู้ยิ่งของตนเองบรรลุของตนเองแล้วยิ่งเป็นสยังอภิญญาในอันนี้ท่านตรัสไปเลยว่าเป็นสยังอภิญญาคือเป็นผู้ที่มีความรู้ยิ่งอันนี้ของตนเองสยังอภิญญานี่เนื้อชั้นก็ปัจเจกสยังอภิญญานี่เนื้อชั้นก็ปัจเจกเป็นของตนปัจเจกนี่ก็คือสะสมจากปัจจตังไปเรื่อยๆเป็นปัจเจกบุคคลไปเรื่อยๆสยังอภิญญาเนี่ยเลื่อนสูงขึ้นไปถ้าสูงสุดก็เป็นสยามภูรู้เองอย่างสยามภูนั้นยกให้ของพระพุทธเจ้าแต่นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสมณพราหมณ์สมณพราหมณาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้สมณะทั่วไป สมณผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านบอกอยู่แล้วสมัคคตาสมาปฏิปันนาเป็นของผู้ที่ปฏิบัติลูกศิษย์เป็นสาวกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าสยามภูเป็นของพระพุทธเจ้าสยามอภิญญาเป็นของสมณพราหมณ์เป็นผู้รู้เองรู้ชอบของตนเองแล้วเอามาประกาศอย่าปฏิเสธว่าท่านผู้รู้เองไม่มีผู้รู้เองไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครเป็นได้แต่ถึงแม้ว่ารู้เองก็ต้องเรียนมาจากพระพุทธเจ้าเรียนมาจากชาติปางก่อนจริงๆพระพุทธเจ้าสยามภูก็ต้องเรียนมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆๆๆทั้งนั้นแหละทุกอย่างมาแต่เหตุทุกอย่างไม่ได้เกิดโดยไม่มีเหตุไม่ได้มาจากต้นเหตุนะอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะได้จะขยายความยาวไป10ข้อนี้แหละคือทิฏฐิต้องสัมมาถ้ามิจฉาไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิเสธ10ข้อนี้ปฏิเสธสมมุติว่าปฏิเสธตั้งแต่ข้อที่10คือไม่เชื่อว่ามีสมณพราหมณ์ผู้รู้ดีรู้ชอบเองแล้วมาประกาศธรรมะขั้นนิพพานเอางั้นแล้วกันมาประกาศมรรคองค์8อันมีประสิทธิภาพพาไปนิพพานได้คนไหนปฏิเสธแล้วตั้งแต่ต้นว่าไม่มีในโลกนี้ไม่มีนัตถิโลเกสมณพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสติกวัตตวาปเวเทนตีตินัตถิโลเกในโลกนี้ไม่มีหรือมีก็อย่างนั้นนะไม่เชื่อไม่มีผลไปนิพพานหรอกไม่เชื่อถึงมีก็ไม่มีผลไปเป็นนิพพานนัตถิโลเกไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีละคนที่ประกาศอย่างนี้ก็คือคนมิจฉาทิฏฐิแล้วตั้งแต่ต้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าตราบใดยังมีสมัคคตาสมปฏิปนาสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดมีอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคุณก็ถ้าเผื่อว่าคุณปฏิเสธไปเลยก็เท่ากับคุณไม่ต้องแสวงหาหรือคุณพบแล้วคุณก็ไม่เอาเลยอย่าไปเอาทิ้งสิอากาลิโกอีกอันหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าไม่ได้กำหนดยุคการไหนธรรมะของท่านมีทุกการอากาลิโกนี่เป็นต้นบางคนที่ขัดแย้งปฏิบัติขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ล้มเหลวนะเอาละต้องรู้แล้วสมณพราหมณ์ก็คือผู้รู้แจ้งผู้รู้จริงนี่คือมีสมาธิทิฐิทีนี้ผู้รู้แจ้งรู้จริงก็จะมาขยายความ9ข้อนี้ได้9ข้อตั้งแต่สมาตั้งแต่ทินนังยิทังหุตังมาไล่มาเรื่อยๆก็ขอสรุปเร็วๆน่าจะหมดเวลาเดี๋ยวไม่ได้อธิบายอวิชชา8ทินนังคือทานยิทังคือพิธีกรรมต่างๆหุตังคือจิตที่เสวยผลนี่แปลเอาเนื้อความเลยนะใครติดพยัญชนะก็ขออภัยแล้วไปอาตมาไม่ถกเถียงด้วยนะไม่ถกเถียงด้วยเพราะจะต้องเข้าใจว่าทานแล้วเนี่ยมันมีผลผลที่จะนำพาสำคัญคือนำพาไปสู่นิพพานได้ถ้าทานไม่นำพาไปสู่นิพพานหมายความว่าทำทานไม่ล้างกิเลสจริงแน่นอนมันไม่ได้ไปนิพพานหรอกทานก็มีแต่กิเลสเพิ่มอาตมาไม่ขยายความซ้ำอธิบายมาบ่อยแล้วนะว่ามันเพิ่มกิเลสอย่างไรทานแล้วก็กิเลสยิ่งเกิดยิ่งหนาเพิ่มขึ้นอย่างไรไม่อธิบายวันนี้นะแล้วทานแล้วกิเลสลดอย่างไรไม่พูดพิธีกรรมต่างๆเหมือนกันประกอบพิธีกรรมไปสมาทานศีลไปทำพิธีอะไรก็แล้วแต่ในวัดในวาพาธรรมหรือนอกวัดก็ตามพิธีสวดมนต์สวดพรพิธีทำอะไรก็แล้วแต่พิธีกรรมต่างๆถ้าทำพิธีกรรมนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำพิธีกรรมไปเพื่อเรียนรู้กิเลสและลดกิเลสนี่คือเป้าหมายหลักเลยมันก็ไม่เกิดผลที่จะพาลดกิเลสไปสู่นิพพานแล้วต้องรู้หุตังต้องรู้ว่าจิตของเราเสวยผลคืออะไรผลเป็นกุศลธรรมดาโลกียกุศลหรือผลเป็นโลกุตระผลเป็นการละกิเลสได้จริงอย่างไรได้หรือไม่ต้องมีญาณรู้หุตังต้องรู้การเสวยผลที่บวงสรวงแล้วหรือทำพิธีกรรมแล้วหรือปฏิบัติแล้วปฏิบัติทานที่จริงก็วิธีปฏิบัติทานก็มีเยอะแยะไปที่จริงก็เป็นพิธีกรรมถ้าจะพูดแล้วนะแต่ทานคือการสละเนื้อแท้คือการสละนะคือการให้นะตัวอย่าง3ข้อนี้ก็ทำฟังดีๆแล้วจะเข้าใจว่าถ้าเมื่อมันทำอะไรก็แล้วแต่สอนกันมาทุกอย่างถือศีลก็ตามมันก็คือวิธีกรรมถือศีล นะทานศีลภาวนาไปปฏิบัติภาวนาวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติเยอะแยะแต่ถ้าไม่พาไม่รู้ว่าเป็นพิธีกรรมอย่างนึงนะภาวนาการปฏิบัติธรรมภาวนาอย่างนั้นภาวนาอย่างคือพิธีกรรมการปฏิบัติของเขานะและแต่สำนักแต่ละสำนักไม่เหมือนกันและสำนักแต่ละสำนักนั้นพิธีกรรมที่ทำจิตมันได้ละกิเลสจริงหรือเปล่ามีญาณแจ้งจริงรู้แจ้งเห็นจริงไหมทำไมรู้แจ้งเห็นจริงแค่สามข้อนี่ก็เกมแล้วมันไม่พาไปนิพพานไม่มีทิฏฐิสมาธิข้อสามข้อสี่กรรมมานังกรรมนี่แหละทุกอย่างก็ประกอบด้วยกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทำเป็นทุจริตหรือทำไม่เข้าทางเขาแน่นอนทั้งกุศลทั้งโลกุตระมันก็ไม่มีแม้เป็นกุศลกรรมนี่แม้เป็นกุศลและกุศลเป็นโลกีเท่านั้นมันไม่เป็นกุศลทางโลกุตระไม่เป็นกุศลที่ลดละกิเลสจริงลึกซึ้งขึ้นไปแล้วกรรมนี่เป็นวิบากเป็นผลเป็นวิบากสั่งสมจิตตัวไปจะเป็นกุศลหรือเป็นจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเป็นโลกุตระหรือเป็นโลกียะก็ตามเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรรมนี่เป็นตัวหลักของศาสนาพุทธเลยจะได้อาศัยเป็นกรรมสกุลมีกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณ์กรรมจำแนกสัตว์กรรมังสเตวิปัจจติพาเราเกิดเราเป็นต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักกรรมและอ่านผลของกรรมเข้าใจผลของกรรมหรือเข้าใจกรรมที่มันเป็นผลเสียผลดีผลบาปผลบุญผลเป็นโลกุตระผลเป็นโลกียะถ้าเข้าใจไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนคุณก็ปฏิบัติฟอฟาวปฏิบัติเผลอๆปฏิบัติไม่ได้ของจริงถ้าปฏิบัติได้จริงคุณจะแยกออกแยกเป็นเปลี่ยนจากคุณเคยอยู่ในโลกโลกีเป็นโลกโลกุตระโลกที่ไปนิพพานโลกโลกุตระคือโลกที่ไปนิพพานคุณจะแยกออกเลยคุณจะมีญาณแยกออกนะเชื่ออาตมาได้ขยายโดยเฉพาะขยายทุกอย่างจบไปนี่คือเวทนาแยกเคหสิตะเวทนาเนคขมสิตะเวทนาอย่างชัดเจนแยกออกเลยว่าสายทางกระแสไปโลกุตระเป็นอย่างไรกระแสโลกียะอยู่ทางไหนนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กระแสโลกรู้ความเป็นโลกโลกียะอย่างนึงโลกโลกุตระอย่างนึงอยังโลโกคือโลกโลกียะปโรโลโกคือโลกโลกุตระมีญาณอ่านออกเลยโลกอันนี้คือจิตโลกอันนี้ไม่ใช่โลกลูกกลมๆที่เราเหยียบอยู่นี่ไม่ใช่โลกดวงดาวต่างๆไม่ใช่โลกคือความหมุนเหมือนโลกลูกนี้หมุนนี่แหละแต่มันหมุนของจิตวิญญาณที่เป็นอัตภาพของเราหมุนเป็นอารมณ์หมุนเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเจตสิกต่างๆเป็นจิตเป็นวิญญาณนั่นหมุนของจิตของวิญญาณนะหมุนเป็นสุขเป็นทุกข์หมุนไม่สุขไม่ทุกข์เป็นต้นเราจะรู้สุขอย่างไรทุกข์อย่างไรอารมณ์สุขอย่างไรอารมณ์ทุกข์อย่างไรอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างไรทุกข์เหล่านั้นเกิดอย่างไรเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรที่อาตมาอธิบายทั้งหมดเลยเราก็จะแบ่งโลกที่รู้ก็เพราะว่าเรารู้จักสัตโอปปาติกะในข้อที่9ข้อที่7ข้อที่8แม่ข้อที่7 8ข้อที่พ่อความเป็นแม่เป็นพ่อที่พาเกิดพาให้จับโอปปาติกะเกิดไม่ใช่การเกิดของร่างกายตัวตนแต่เกิดความเกิดของสัตว์ความตายของสัตว์เรียกว่าโอปปาติกะโยนิสัตว์โอปปาติกะโยนิคือเกิดมันเกิดทำให้มันตายแล้วก็ทำให้มันเกิดจึงตายแล้วก็เกิดการเกิดอันนี้จึงเรียกว่ามีพ่อมีแม่พาเกิดศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเป็นต้นนะทานเป็นพ่อยิฏฐังหรือพิธีกรรมเป็นแม่เป็นต้นโลกนี้เองนี่แหละเป็นแม่เพราะไม่รู้จักจบแม่นี่งอแงต่องแต่งไม่มีจบหรอกแม่พ่อมีจบโลกหน้านี่คือโลกของพ่อ โลกนี้คือโลกของแม่นะอย่างนี้เป็นต้นจะต้องเข้าใจลึกถึงอิทธิภาวะปุริสภาวะอย่างลึกซึ้งมรรคเป็นแม่โพชฌงค์เป็นพ่อเป็นต้นสติปัฏฐาน4เป็นแม่สัมมาปัฏฐาน4เป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นช่วยกันทําให้เกิดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ช่วยกันเป็นพ่อเป็นแม่ทําให้สัตตาอุปาทิกะเกิดสัพพังจิตวิญญาณเกิดเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติไม่ถูกจะมีความเข้าใจโดยปฏิภาณว่าอ๋ออิทธิภาวะเป็นอย่างนี้ปุริสภาวะเป็นอย่างนี้ซึ่งอยู่ในอะไรต่างๆที่อาตมายกตัวอย่างมาเป็นต้นเพราะเราจะเห็นการเกิดของสัตว์ได้อย่างแท้จริงด้วยวิชาด้วยความรู้นะด้วยความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราอักวิชาแล้วเราจะไม่มีความรู้อะไรเลยอันเป็นอักวิชาจะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในอวิชชาสูตรจะอยู่ในปฏิจจสมุปบาท11 12ก็ตามถ้าอวิชชาก็ไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักนามรูปไม่รู้จักอายตนะไม่รู้จักผัสสะไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักตัณหาไม่รู้จักอุปาทานไม่รู้จักภพไม่รู้จักชาติไม่รู้จักโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสนี่คือปฏิจจสมุปบาททั้งหมดไม่รู้หรอกไม่เข้าใจมันก็เป็นของคุณนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เป็นจริงแล้วก็หลงงมงายอยู่กับพวกนั้นหลงงมงายอยู่กับสังขารหลงงมงายอยู่กับวิญญาณหลงงมงายอยู่กับอัตตายตนะแล้วก็ไม่รู้มันหรอกหลงงมงายอยู่กับตัณหาอุปทานภพชาติก็โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสอยู่ตลอดกาลนานิรันดรหรือไม่รู้คืออวิชชาจึงเกิดนิวรณ์5เพราะนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาไม่เข้าใจกามไม่เข้าใจพยาบาทไม่เข้าใจทีนมิทะไม่เข้าใจอุสจักขุกุจะวิจิกิจฉาไม่รู้จักวิจิกิจฉาไม่รู้ว่าเราพ้นวิจิกิจฉาแล้วหรือยังนิวรณ์ห้าไม่รู้จักนิวรณ์ห้าเพราะอวิชชานิวรณ์ห้าก็ครอบครองหรือว่าก็ทำให้นิวรณ์ห้าเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นวนเวียนอย่างนั้นน่ะสั่งสมน้ำมากอะไรก็แล้วแต่มันก็กินตัวไปหมดไม่รู้จักกรรมทั้งสามทุจริตกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่รู้การสงบอินทรีย์ไม่รู้การมีสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการไม่เป็นเพราะไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเชื่อไม่มีศรัทธาไม่ได้ฟังสัจธรรมของพระอริยะหรือไม่ได้ฟังสัจธรรมของสัตตบุรุษเป็นอาหารทึ่งตันตัดเป็นอวิชชาสูตรเนี่ยอาตมาจะไม่ซ้ำไม่ย้ำไม่ขยายความอันนี้นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติมาเรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นเราทำโพชฌงค์7ได้หรือทำโพชฌงค์3ฉะนั้นก็ตามได้จริงมันก็จะทำให้นิวรณ์ลดเพราะนี่เพราะถ้าสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ทำให้ลดอวิชชาก็คือลดนิวรณ์5ที่เป็นอาหารลดอาหารให้อวิชชานั่นเองก็ควบคุมกรรม3เป็นสัมมวมอินทรีย์เป็นใช้สติสัมปชัญญะเป็นโยนิโสมนสิการเป็นเพราะศรัทธาเชื่อถือเข้าใจมาจากสัตตบุรุษเทศให้ฟังบรรยายให้ฟังในฟังสัตธรรมนี่คืออวิชชาสูตรนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นตัวอวิชชาจึงเป็นตัวสำคัญมากทีนี้ก็สรุปพระพุทธเจ้าสรุปอวิชชาไว้8ข้อ1นะอวิชชาไม่รู้จักทุกข์สองไม่รู้จักสมุทัยเด็กสันสันรัดกันอะไรกันสามไม่รู้จักนิโรธสี่ไม่รู้จักมรรคองค์8หรือทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ที่แท้จริงนี่สี่ข้อแรกจำง่ายๆอริยสัจสี่นั่นเองไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคนะไม่รู้ก็เรียกว่าอวิชชาถึงรู้ผิดก็คืออวิชชาอวิชชาเทอาตมาได้ขยายความแล้วอธิบายลงไปถึงทุกข์มันอยู่ที่จิตอารมณ์ทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนานั่นแหละทุกข์ต้องอ่านต้องรู้คุณจะต้องมีญาณก็ไปสัมผัสนั่นแหละคือรู้ทุกข์ตัวแรกเลยเป็นปริญญานี่เป็นต้นเพราะถ้าคุณไม่มีอย่างนี้แล้วคุณจะไปเข้าใจทุกข์ยังไงตัวทุกข์ตัวแรกคุณยังไม่รู้เลย และทุกข์นี่มันมาจากเหตุอะไรคุณก็ต้องพิจารณาทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำให้ทำตามสติปัฏฐาน4แล้วก็สมัปปทาน4ปหานสวัสดิ์ปทานปหานปทานภาวนาปทานอนุรักษณาปทานปฏิบัติอย่างกำจัดกิเลสนั้นได้เมื่อมันไม่รู้จับตัวมันไม่ถูกมันก็ไม่ได้อวิชชา4ข้อ4ข้อเอาละถ้ารู้แล้วทั้ง4ข้อปฏิบัติทางปฏิบัติก็รู้วิธีที่จะรู้ทุกวิธีที่จะพิจารณาไปถึงสมุทัยวิธีปฏิบัติลดตัวสมุทัยลดตัณหากำจัดตัณหาจนเป็นนิโรธรู้หน้าตานิโรธเข้าใจความเป็นนิโรธตามเห็นความเป็นนิโรธมีนิโรธานุปัสสีหรือว่าทำนิโรธให้แจ้งสัจจิกตวาโอ้แจ้งแล้วเข้าใจแล้วนิโรธเป็นเช่นนี้เองเนาะเป็นตถตาอะไรนี่เป็นต้นปฏิบัติไปมันก็จะเกิดเมื่อมีวิชชาเพราะฉะนั้นอีก4ตัวในอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยท่านกำหนดว่าท่านไม่ไปเอาที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลอะเทอะเปื่อยไม่ใช่นะท่านกำหนดว่าอวิชชานี่คือสรุปแล้ว8ตัว8ลักษณะนี่แหละคือตัวที่ถ้ารู้อวิชชาถ้าพ้นอวิชชา8ตัวนี้ไปนิพพานถ้าไม่พ้น8ตัวนี้ไม่ได้ไปนิพพาน4ตัวคืออริยสัจ4อีก4ตัวคือ1ข้อที่5 1 2 3 4นั่นคืออรูปอริยสัจ4ข้อที่5รู้ในส่วนที่เป็นอดีตนะปุพพันตะส่วนที่เป็นอดีต2รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตถ้าไม่รู้เรียกว่าอวิชชาถ้ารู้ก็เรียกว่าพ้นอวิชชาพ้นอวิชชาเป็นวิชชาเป็นความรู้เป็นวิชชาที่ปัจจนายานในญาณทัศนะเนี่ยคือญาณที่ความรู้นั่นแหละมันมีรู้ยิ่งความรู้ยิ่งของเราเขาไปรู้แจ้งเห็นจริงของจริงส่วนอดีตคืออะไรส่วนอนาคตคืออะไรเนี่ยก็5ส่วนอดีตก็6ส่วนอนาคตข้อ7รู้ถ้าไม่รู้ก็คืออวิชชาถ้ารู้ก็คือรู้ไม่รู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตนั่นคืออวิชชาข้อที่7ข้อที่8ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทหรือไม่รู้อิทัปปัจจยตาไม่รู้ว่าทำทั้งหลายอาศัยกันเกิดอาศัยกันเกิดมีอวิชชาไม่รู้สังขารจึงไม่รู้วิญญาณมันเพราะมันมีวิญญาณมันจึงเกิดสังขารว่ามันเกิดสังขารอะไรเกิดมันก็เป็นสายไปจนกระทั่งถึงพบถึงชาติถึงโศกับปริเทวะซึ่งจะเข้าใจเวลาทำเวลาปฏิบัติแล้วมันมีของจริงกันพอดีจะเห็นอ๋อมันต่อเนื่องกันมันต่อเนื่องกันมันมีเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยแก่กันอะไรเขาเรียกว่าปัจจัยการเพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าอิทธิปัจจยตาเราจะรู้จะเข้าใจไม่ใช่ภาษาพูดเราจะอ๋อมันเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างนี้เองเอาละพักปฏิจจสมุปบาทไปก่อนมาขยายตรงข้อ5 6ส่วนอดีตกับส่วนอนาคตและส่วนข้อที่7ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตทำไมต้องซ้ำก็ข้อ5ในส่วนอดีตถ้าปฏิบัติรู้แล้วมันก็พ้นอวิชชาแล้ว6ส่วนอนาคตอ่ะก็ปฏิบัติแล้วเราพ้นอวิชชาแล้วมันก็รู้อนาคตแล้วทำไมข้อ7ต้องรู้ทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตซ้ำกันไปอีกอ่ะเพราะข้อ5ข้อ6ส่วนอดีตข้อ5ส่วนอนาคตข้อ6กับส่วนอดีตอนาคตข้อ7มันไม่ใช่อันเดียวกันกับอดีตข้อ5ข้อ6อดีตส่วนข้อ7ส่วนอดีตและส่วนอนาคตที่รวมอยู่ด้วยกันในข้อ7นั้นเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอดีตกับอนาคตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งเที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่แปรปรวนทั้งอดีตและอนาคตอันนี้เป็นตัวยืนยันที่อาตมาได้อธิบายเวทนา108ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นจะทำอดีตเป็น0มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเหมือนกันก็คือมันศูนย์เหมือนกันถ้ามันไม่ศูนย์เหมือนกันมันไม่ทางไม่มีทางเท่ากันเพราะฉะนั้นอดีตส่วนข้อที่5กับอนาคตส่วนข้อที่6มันไม่เท่ากันอดีตกับอนาคต2ตัวนี้มันไม่เท่ากันเช่นแม้คุณจะเป็นอรหันต์แล้วก็ตามส่วนอดีตของคุณสั่งสมกรรมวิบากไว้เท่านี้พอคุณผ่านปัจจุบันคุณก็จะปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกก็จะเป็นส่วนที่ทำให้อดีต พบปัจจุบันปฏิบัติปั๊บบวกเป็นอดีตยังไม่ถึงอนาคตและอนาคตมันจะเป็นอดีตได้ไงมันยังไม่ถึงอนาคตเลยหรือมันเปลี่ยนแปลงได้อีกเมื่อคุณทำไม่ต้องเอามากพระอรหันต์นี่นะไม่ทำสิ่งที่เป็นอดีตชั่วแล้วทำแต่อดีตบุญบุญก็ยังเพิ่มเลยผ่านปัจจุบันปั๊บเพิ่มเพราะอดีตเป็นสองผ่านปัจจุบันไปอนาคตปัจจุบันอีกหนึ่งไปถึงอนาคตมันก็ต้องเป็นสามเพราะมันอดีตสองปัจจุบันหนึ่งอนาคตก็ต้องสามใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เท่ากันอดีตกับอนาคตข้อห้ากับข้อหกไม่เท่ากันยิ่งเป็นผู้ที่เป็นปุถุชนยิ่งเละเลยทำทั้งชั่วทั้งดีเละเลยเพราะฉะนั้นอดีตกับอนาคตเละแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออวิชชาที่จะต้องพ้นเพราะงั้นถ้าคนรู้แล้วก็จะไม่ทำอดีตแม้จะอดีตอนาคตแม้จะอดีตที่เป็นของเสขะบุคคลเป็นผู้ที่ลดกิเลสแล้วแม้ที่คืออาตมาสมมุติได้เมื่อกี้นี่ว่าแม้จะเป็นของอรหันต์อดีตส่วนข้อ5กับอนาคตส่วนข้อ6มันก็ไม่เท่ากันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ข้อ7อดีตอนาคต0เท่ากันตัวเดียวกันอย่างไรก็เที่ยงอย่างไรก็ศูนย์เท่ากันไม่มีแปรปรวนอรหันต์จะทำดีอีกเท่าไรจิตก็ยังอนัตตาส่วนอดีตเป็นตัวกำหนดอนาคตอย่างสำคัญด้วยต้องศูนย์อย่างเด็ดเดียวนะอนาคตถึงจะแน่ถ้าไม่แข็งแรงพอผ่านปัจจุบันอีกไม่มีส่วนที่จะทำให้ปัจจุบันนั้นเป็นศูนย์ด้วยอนาคตเบี้ยวเลยไม่ใช่อดีตที่มันเคยศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นอดีตต้องแน่นอนมั่นคงเป็นศูนย์แน่นอนเป็นอื่นไม่ได้เป็นศูนย์แล้วจะไม่เป็นอื่นลึกซึ้งนะไม่ใช่ธรรมดาที่จะรู้เดาไม่ออกหรอกอาตมาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดาอาตมาว่าไม่มีทางที่คุณจะเดาอันนี้ออกเลยในความเป็นสภาวะธรรมระดับนี้ไม่มีทางถ้าไม่มีสภาวะจริงไม่มีของจริงไม่มีทางที่จะเดาออกเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านสภาวะถึงขั้นศูนย์อย่างนี้แล้วก็มั่นใจแล้วก็ต้องรู้ความจริงอ๋อมีความเที่ยงแท้มีความมั่นคงมีความไม่เปลี่ยนแปลงมีนิจจังทุวังสัตตังอวิปริณามธรรมังอสังนิรังอสังคุปปังผู้ที่มีสภาวะนี้ก็จะรู้แจ้งอ๋อความไม่มีเปลี่ยนแปลงความเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนคืออย่างนี้เองนอนิพพานยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสรรพสิ่งสัพเพธรรมาอนิจจสัพเพธรรมะอนิจจังไม่เที่ยงไม่ใช่แน่นอนสัพเพทุกธรรมะทุกอย่างไม่เที่ยงแต่นิพพานยกเว้นพ้นนิพพานไม่ใช่สัพเพธรรมะเป็นสิ่งพิเศษเที่ยงเพราะมันทำอย่างสมบูรณ์แบบมันไปเปลี่ยนแปลงแล้วมันได้สมบูรณ์แล้วมันยั่งยืนแล้วนะเพราะฉะนั้นคนสับสนอยู่ทุกวันนี้เถียงกันเที่ยงก็ท่านสอนแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้ไม่เอาเที่ยงมาพูดนอกรีดอะไรนี้ก็เถียงกันไปนะอาตมาไม่เถียงด้วยหรอกใครอยากจะเถียงกันก็เถียงเข้าไปเมื่อแต่อาตมาก็เคยเขียนหนังสือถอดรหัสเรื่องของที่เขาเถียงกันนิพพานเที่ยงไม่เที่ยงอะไรนี้ก็ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งถอดรหัสถอดรหัสนิรัตตานิพพานอนัตตาอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละพิมพ์มันหลายปีละนะตอนนั้นก็เถียงกันจังเลยอาตมาก็เลยเอ้าเถียงกันอาตมาแสดงความเห็นบ้างแต่ไม่ได้เถียงกับเขานะเขาจะเห็นด้วยมีเห็นด้วยแล้วแต่อาตมาให้ความเข้าใจไปคนหนึ่งแสดงความเห็นร่วมกับสังคมก็เท่านั้นเองนะเอาละอาตมาไม่ขอขยายความปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชา8ข้อที่8คือปฏิจจสมุปบาทไม่ขอขยายความเพราะจะตั้งใจจะขยายก็ตั้งใจจะขยายความของความเป็นอดีตอนาคตทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตนี่แหละนะซึ่งได้ขยายความไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ที่อวิชชาถ้ายังไม่เข้าใจความถูกต้องอันนี้ดีแล้ว นั้นไม่มีทางถึงขั้นจะยืนยันตัวเองได้ว่าเราถึงแล้วนิพพานเราบรรลุแล้วนิพพานเพราะผู้ที่บรรลุถึงขั้นข้อที่7ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตที่มันศูนย์ที่อาตมาอธิบายเวทนา108เลยปฏิบัติไปอาเสวนาภาวนาพระหุลีกำลังทำไปสำเสร็จคุณไปอาเสวนาให้มันเกิดผลศูนย์นี่แหละผลที่เราทำอย่างแข็งแรงอย่างสำเร็จแล้วมันศูนย์นี่แหละทำได้ทำซ้ำทำซากทำมากพระหุลีกำลังทำจนกระทั่งนะมากพอแล้วคุณก็จะมั่นใจเองว่าอ๋อมันชัดเจนแล้วมันไว้ใจได้แล้วคุณจะเป็นคนตอบเองว่าเกิดกัตตญาณเกิดญาณความจบคุณเป็นคนที่จะให้คะแนนจบตัวเองไม่ใช่ให้อาจารย์มาบอกอ้าวได้ญาณนั้นญาณนี้แล้วไม่ใช่ต้องปัจจตังของตนเองให้คนอื่นมาสอบญาณเราไม่ได้ต้องญาณของเราเองนะเราต้องรู้ของเราเองนะเราจะบรรลุของเราเองนะเราถึงจะชัดเจนของเราเองมั่นใจของเราเองนะเป็นมั่นใจรู้เองเห็นเองเรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวิญญูหินะถูกต้องตามคำสอนตามสวากขาธรรมของพระพุทธเจ้าทุกอย่างนะเอาละอาตมาใช้เวลามาพอดีนะเลยเวลาเข้าไปนิดนึงนะจริงๆยังไม่เลยเขาบอกมาเพราะเราเริ่มก่อนเอ้ยเราเริ่มหลัง6โมงไปหน่อยนึงตอนนี้ก็6โมงเศษนิดนึงนะเพิ่งหมดไป57 58นาทีนะยังไม่ถึง60นาทีดีก็เอาละก็คิดว่าก็คงพอดีนะอาตมาอธิบายได้เก่งพอสมควรไม่เลยเวลาไปมากมายนะตั้งใจจะอธิบายอันนี้สรุปแล้วสรุปมาแล้วก็อธิบายอวิชชา8เนี่ยให้มันให้ครบซะก็ได้ครบแม้จะดูไม่ละเอียดละออยกตัวอย่างประกอบอะไรเหมือนอย่างที่เคยอธิบายเยอะเยอะยกตัวอย่างเป็นปัจจุบันธรรมเป็นเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยอะไรต่างๆมาอกอ้างอิงอะไรอะไรอย่างยืดหยาดก็ไม่ได้มีเวลาอธิบายขนาดนั้นก็คงพอเข้าใจนะสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่ๆก็เอาละก็ฟังไปก่อนสำหรับผู้ที่เคยฟังมามากแล้วได้ฟังซ้ำฟังซากมาดีคิดว่าคงจะเข้าใจเพิ่มเติมได้ดีเพิ่มเติมขึ้นนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาก็อธิบายเพื่อสรุปนะคิดว่าพรุ่งนี้เราก็จะกลับเข้ามาสู่อันนี้ขยายความอะไรจะได้ไปเยอะเพื่อที่จะไปถึงนิพพานก็จะมาสรุปมหาจัตตารีเนี่ยให้ครบตามสูตรของท่านเพื่อที่จะได้ย้ำก็ได้ขยายความไปหมดแล้วมาสรุปเข้าไปแต่ละข้อของท่านที่อธิบายไว้ที่ท่านจัดไว้พุทธเจ้าจัดไว้อาตมาขยายความละเอียดเป็นพิสดารเพิ่มจากหัวข้อต่างๆที่พุทธเจ้าท่านจัดไว้เนี่ยทีนี้เราจะมาอ่านหัวข้อของพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะเข้าใจอ๋ออย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งสุดท้ายตั้งตัวจบนะไว้ค่อยเริ่มต้นพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาไล่กันเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาสำหรับอธิบายคนเดียวนะตามที่เคยทำอาตมาก็หมดเวลาลงสำหรับภาคต้นต่อจากนี้ก็จะพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ฟังทางบ้านนะส่งประเด็นอะไรมาจะเป็นประเด็นของคำถามเป็นประเด็นของการติเตียนเป็นประเด็นของการรายงานผลรายงานอะไรเอาจะส่งจะพูดอะไรจะคุยอยากจะคุยอะไรด้วยซักไซได้เรียงอะไรต่างๆก็ได้ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์0853042667กับ0802085338นะนะ2เบอร์นะ0853042667กับ0802085338นะก็ใช้เบอร์นี้นะต่อไปมันอาจจะมีอีกเบอร์ใหม่มาได้ข่าวว่าเขาจะเอาโทรศัพท์มาอีก2เครื่องเบอร์ใหม่จะเฉพาะรายการนี้เลยทีนี้จะย้ายไปไหนไหนจะมาที่บ้านราชก็เบอร์นั้นแหละจะไปไหนก็ใช้ซิปของมันเองเลยว่างั้นอ้าวก็เอามีคนหามาให้อีก2เครื่องว่างั้นมีคนให้มาก็อ้าวก็ดีนะก็ค่อยว่ากันไปสำหรับตอนนี้ใช้เบอร์นี้ก่อนนะอ้าวโทรเข้ามาอาตมามีบ้างแล้วนิดหน่อยนะค้างจากเมื่อวานนี่เยอะหน่อย จะโทรมาอีกก็ดีก็ว่ากันไปขอพักสักครู่นึง